Азатлык радиосу сөйлөйм. 17-нче гыйнвар душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды. Иртәгә ике мәхкәмәдә Татарстанның элекке президенты сүзчесе Ирек Мортазин һәм Мәскәүдәге журналист Айгөл Мәхмүтованың вакытыннан алда иреккә чыгару турындагы мөрәҗәгатьләр каралачак. Адвокатлар сүзләренә караганда, Мортазин уңышка ышанмый, Айгөл өчен дә исә өмет бар. Казанда урыслар сәламәт яшәү яклы дигән йөгерештә үтә милләтчел шигарьләр яңгыраган. Дакар 2011 ярышында КамАЗлар җиңде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бакалы районы көрәшеннәре Казанда 3-нче тапкыр узган яшь көрәшен җырчыларының Туым җындызы фестивалендә булып кайтты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Туниста яңа хөкүмәт игълан ителү көтелгәндә, полиция башкалада җыелган протестчыларны куып таратты. Израиль саклану министры хезмәт фиркасы башлыгы Әхүд Барак фиркадан китүен белдерде. Пакистанда микроавтобус шартлаудан 15 кеше һәлак булды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикадагы төзелешләрдә үлем очракларының күп булуын тәнкыйтьли. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Бүген Туниста яңа хөкүмәт игълан ителү көтелгәндә, башкалада җыелган протестчыларны куып тарату өчен полиция су сиптергечләр һәм күз яшьләндерү газы кулланды. Демонстрациягә чыккан бер ничә йөз кеше илдән качарга мәҗбүр булган президент Зинал Абидин бин Гали фиркасының хакимияттан китүен таләп итте. Узган атнада Туниста гадәттән тыш вазгыять игълан ителеп, урам җыеннары үткәрү тыелды. Тунис премьер-министры Мохаммед Гануши илнең яңа милли бердәмлек хөкүмәтен бүген игълан итү мөмкинлеген белдерде. 23 елдан артык хакимияттә утырган президент Бин Гали узган шимбәдә җитәкчелектән читләштерелгәннән соң Гануши Тунис тарихында яңа сәхифә ачарга вәгъдә итте. Милли бердәмлек коалициясенә 3 оппозиция җитәкчесенең кушылырга җыенуыда әйтелә. Хакимияттән читләштерелгән Бин Галиның туганнары илдән ашыгыч рәвештә качканда үзләре белән тонна ярым алтын алып китүдә шикләнелә. Францияның Le Monde газета язуынча күзләү мәгълүматларына караганда Бин Галиның икенче хатыны Үзәк банктан 65 миллион долларлык алтын таләп итеп алган. Әмма Тунис Үзәк банкы Le Monde-ка бу мәгълүматны расламаган. Пакистанның төньяк көнбатышында микроавтобус шартлаудан кимендә 15 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Хангу шәһәреннән Кахат шәһәренә баручы микроавтобуста бомбамы, газ ягулыгымы шартлаганлыгы әлегә ачык түгел. Илнең бу өлешендә сугышчыларның хакимият иминлек кешеләренә һәм тыныч халыкка һөҗүмнәре еш була. Израиль саклану министры хезмәт фиркасы башлыгы Әхүд Барак фиркадан китүен белдерде. Барак шул ук фиркадан булган тагын 4 депутат белән бергәләп парламентта яңа фракция оештырырга җыена. Шул ук вакытта ул премьер-министр Биньямин Нетаньяху җитәкчелегендәге хакимият коалициясеннән чыкмас дип көтелә. Хакимият коалициясендә зурлыгы белән 3-нче урында булган хезмәт фиркасы фәлестиннәр белән тынычлык килешүенә ирешү өчен Нетаньяху җитәкчелегендәге уңнарга даими басым ясап килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казанда узган якшәмбедә фашизмга каршы көрәшүче антифа хәрәкәте вәкилләре белән Рубин футбол такымы җанатарлары булган урыс милләтчеләре арасында бәрелеш булды. 25-ләп үсмер Русиядә урыс булмаган халыкларга каршы чыгучы урам чараларына тиләктәшлек йөзеннән Казан урамнары буйлап милләтче урыс шигарьләре кычкырып барганда, аларга антифа хәрәкәте вәкилләре һөҗүм иткән һәм аларны куып тараткан диелә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республикадагы төзелешләрдә үлем очракларының күп булуын тәнкыйтьләде. Шимбә көнне Татарстан төзелеш министрлыгының узган елга йомгак ясау җыелышында чыгыш ясап, Миңнеханов: "Бездә иминлек кагыйдәләренең үтәлеше начар хәлдә, төзелеш технологиясе бозыла. 256 каза очрагы теркәлгән, 86 төзүче һәлак булган. Бу сугыш түгел бит, бу җавапсызлык", диде. Президент төзелеш министры Ирек Файзуллинга һәрбер очракны тикшереп анализлауны оештырырга кушты. Миңнеханов чыгышында Универсиада һәм Танека кебек зур төзелеш проектларына озгына урын бирелде һәм ул күбрәк социаль ипотека программнарына, социаль мәдәни корылмалар төзелешенә, иминлек кагыйдәләренә һәм торак коммуналь хуҗалыгына хусусый кәсепчелекне тартуга игътибарны арттырырга чакырды. Русияда административ кулга алуудан иреккә чыккан оппозиция вәкилләре киләчәктә дә җыеннар үткәрү хукукын яклап, стратегия 31 исемле протест чараларында катнашырга җыенуларын белдерә. Солидарность хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Борис Немцов дүшәмбе Мәскәүдә матбугат очрашуында чыгыш ясап, 31 декабрьдә Мәскәүнең Триумф мәйданында тоткарланган оппозиция вәкилләрен хөкүм итүнә тормар итү дип атады. Ул көнбатыш илләрен Русия хакимиятендәге кайбер түрәләргә карата шикләүләр кертергә чакырды. Икенче бер оппозицион сәясәтче Эдуард Лимонов фикеренчә, оппозициягә карата репрессияләр дәвам итәчәк, әмма Лимонов көрәшне туктатырга җыенмый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Рәхмәт яусын, бөек Кытай халкы, шын күңелдән сиңа мактавын, күлмәк ыштан тигеп шиләнүдән азат иттең урыс ялкавын.
Җәй кызу булды, яңгыр яумады, бакчада эш аз булды, шуңа күрә халык күп итеп шигырь язды дигән фикер бар. Бүген Башкортстанның Благовар районында яшәүче шагыйрә Фәйнира Ибраһимова иҗаты белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне Казанда урыслар сәламәт яшәү яклы дигән йөгерештә катнашучылар белән Антифа хәрәкәте вәкилләре арасында бәрелеш чыккан. Антифа вәкилләре белдерүенчә, әлеге чарада катнашучы яшьләр йөгереш вакытында үтә милләтчел шигарьләр кычкырган, һәм алар моңа юл куярга теләмәгән. Тулырак итеп бу хакта Ландыш Харасовага спорт журналисты Алмаз Гафиятов сөйләде.
Кичә 16 көнне Казанда да һәм Россиянең башка шәһәрләрендә дә инде русский за здоровый образ жизни, ягъни Россия яшьләре сәламәтлек өчен дигән актив уздырырга уйлаганнар инде. Шулай ук алар Петербург урамыннан алып, Казанның төрле инде районнарына йөгереп узарга ниятләгәннәр. Һәм бу яңалыкны антифа дигән төркемнәр ишетеп алып инде, алар бер-берсе белән анда нинди элемтәләре бар инде аларның, алар кая нинди чара булганын да белеп торалар. Шулар бу төркемне туктатмакчы булганнар инде үзенчә. Ә менә сәламәтлек ягында булганнар, булган төркем инде алар русский ду атана төрле шундыйрак милли хәрәкәттәге төрле шигарьләр әйтеп йөргәннәр инде. Каршы якка бу шамаланда инде алар маскалар киеп анда менә якыннан төшүләр әйтүенчә, маскалар киеп анда бәрелешләр булып алган инде. Хыридан төшү кешеләр инде завтра тырышканнар, чөнки Мәсүдә хәлләренә күптән түгел булганын хәтерлибез. Алар да шундый акчара дип белеп инде, тизрәк ул җирдән качыган караганнар инде ул кешеләр.
Ә алар нинди үтә милләтчел шигарьләр кычкырган? Аны ишеткәннәрме?
Ул ишетелгән инде, аларның менә бүтән карашларын иләре шул сәламәтлек яшәү рәвеше һәм илдә шундый ватанпәрвәрлек инде безнең ил, Россия иле руслар өчен генә дигән кебегрәк инде аларның үзләренең әйтүләрен, слоганнары, девизлары. Ә антифа төркеменә инде, мәсәлән, андый әйберләр ошамый, алар фашизм атыгына милләтчелеккә каршы чыгалар гадәттә. Шуңа күрә инде алар мондый бу төркемне ничек тә булса туктатырга, мондый акцияны булдырмаска тырышканнар инде үз ягыннан. Монда инде ниләр дә булган, тик шул милләтчеләр ягында фанатлар гына булмаган инде анда, шул сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаучы төркемнәр дә күп булган. Фанатлар дип кенә карарга ярамый, бәлки әле ул фанатлар булмаска да мөмкин, фанатлар дигән исем астында башкалар да чыгарга мөмкин иде бу акцияга. Бу рәсми мәгълүматларга караганда, бу Казанда гына түгел, ә бөтен Россия буенча үткән, Россиянең күп кенә язу шәһәрләрендә мондый акция үткән инде сәламәт яшәү рәвеше. Һәм Казанда менә ул акцияны инде үзенчә тегеләр каршылык төркеме туктатмакчы булган шул рәвеш.
Ә син әйттең анда җанатарлар гына булмаска да мөмкин әле дип. Димәк, анда ниндидер үз максатларын тоткан яшьләр дә булган, әйме? Шул үтә милләтчел яшьләр дип
әйтәм. Алай да булырга мөмкин, үз максатларын тотып та эшләргә мөмкиннәр, чөнки бездә бит җайлы драмаса булса инде, теге фанатлар астында яшеренәләр кайбер кешеләр инде. Ниндидер шул фанат дигән маска астында башка үзләренең ниндидер максатларын тотып күз алдында эшләргә мөмкин алар үзләренең шул милләтчелек эшләрен инде, милләтчелек максатларын үзләренең. Шуңа күрә монда үздереп кенә ул фанатларның анда футбол аеруча инде фанатлары гына дип әйтеп булмый. Монда төрле кешеләр дә чыга алмый. Бер кеше сөйләгән инде янына үтеп кенә барганда инде алар бер яктан барганнар бер төркем инде, икенче яктан икенче төркем чыккан. Бер якта маскалар киеп анда теге русский идут дигәннәр инде, бер яктан фашизм сүзләре дә яңгыраган диделәр инде. Анда әйтәм бит, шул кашу яған қорағандар инде алар күбрәк. Зур ниләр, сугышлар ниләр чыкмасын өчен, һәм аларга җәпләнгәннән өчен монда милиция вәкилләре, теге хокук саклау органнары булмаганга аптыраганнар инде. işte bunların tutatmışım ve uran boylarında, uran boylar şuay jingil yöne hareket ettilerine inip durağında. Dağlar diye Mesköy'de bulan hallerini öyle kozanlar kobatlanama diye uleğanlar.
Қазаннан спорт журналисті Алмаз Ғафиятов сөйледі. Татарстан ішкі ішлер министрлігі мәлімет өзегі ісі Рубин жанатарлары білен антифа харекеті арасындағы бәріліш турында бірнеңдей хабар болмауын айтам. Регнум язуынша, ішкі ішлер идарасына Бауман әонар кәжеп істесі метросы янында егіруші бір түркім яшлар турында мәлімет келіп ерішкен. Әмі құқық сақлаушылар әлігі оранға барғаш, бірнеңдей тәртіп бұзушыларыны һәм бәріліш шалымларын көрмеген. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Radyo.
Bu ayda İran ışqışının qozağı uşrağı İranlılar arasında sanksiyelərgə rizasızlıqını orttırdı. İranğa bilgilengən xalıqara şikləvlər səbəblə yonartılmağan iski ışqışlar vatandaşlar tırmışına qorqınış tudur. Mətin qoruşmaz bu haqda tularaq etib sili.
9-нче гыйнварда Иран һава очкышының илнең төньягында казага очравы нәтиҗәсендә очкыштагы 77 кеше һәлак булды. Көчле кар бураны сәбәпле Урумия шәһәре якыннарында ашыгы чирәвештә җиргә төшәргә мәҗбүр булган әлеге очкыш кисәкләргә тарала. Казадан соң Boeing 727 очкышына 37 ел тулган булуы мәгълүм була. Искиган булу сәбәпле җиһазларны инде кара базардагыны табыла алган Иранның яңартылмаган очкычларыннан берсе иде бу. Соңгы вакытта искергән очкычларда каза очраклары ишайды. Белгечләр Иранга булган санкцияләр нәтиҗәсендә очкычларны яңартыла алмавын әйтә. The New York Times газетасы язуынча, 2005 елда халыкара сивиль һавачылык оешмасы бу хакта индекс әткән булган. Хисапта АКШның Иранга каршы санкцияләре сәбәпле илдәге очкычларны яңартылмавы тыныч халыкның тормышын куркыныч астына сала диелгән. Бу хәлгә каршылык белдергән иранлылар халыкара аралашу шилтәре Facebookта гади халыкка каршы санкцияләрне туктатыгыз, халык имен ачсын дигән исем астында яңа акция башланды. Анда фарси һәм инглиз телендә хатлар языла. Онлайн протест арасына ил эчендә һәм чит илләрдән күп кенә кеше катнашкан. Хатларның берсендә кешеләрнең имен шартларда курыкмыйча теләгән җиренә рәхәт сәяхәт итү хукукына мәхрүм итмәсеннәр иде. Дип язылган. Онлайн чараны оештыручылардан берсе Швецияда яшәгән 31 яшьлек Мәрьям Тәһрани. Ул Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә протест максатынан халыкара җәмәгатьчелекнең игътибарын бу мәсьәләгә җәлеп итү булуын әйтә. Санкцияләр сәбәпле Иранда гади халыкның үлүенә беркем дә игътибар итмәй кебек, ә акыллы санкцияләрнең максаты бу булырга тиеш идеме? Диген сұрау куя ол. Тәһрани Фейсбукта башлаған протест шарасына Иран ішіндегі отандашларының зур қызықсыну көрсетуін һәм алардан өзлеріне көп санда хатлар келуін әйтті. Анда келген хатларының бірсінде Ираннан қатнашқан бір кіші санкциялар үшін Тәһран хакимиетін ғайыпле, ләкин оның зияны ғади халыққа болды деп үсті ол. 70-дан артық кіші һәм көп санда бала өлді. Иран жетекшілері қылған ғамәлләрдән бусавилар жауаплы ма? Ахмадинежад башқарған ішлер үшін мен жауаплы болырға ма хәзір? Деп сұрай ол. Чараны ұштырғаннардан тағын берсе 28 яшлік Сағид Сухейли. Ол Лондонда яши. Азатлық радиосының фарси бүлігіне берген әңгәмәсендә ол АКШ рәсмиләре санкцияләр Иран хакимиятына каршы гына юнәлдерелгән, гади халыкка каршы түгел дип әйтә. Ә бу санкциялар Иран ватандашларының тормышын куркыныч астына сала, режимнең түгел, ди ул. Якшәмбедән башлап чарага катнашкан Facebook кулланучылары профилләрендәге рәсемнәрне ак һәм кара төс өстендә санкцияләрне туктат дигән ышкыш рәсемнәр белән алыштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 январ сейшембі күнні күндізгі сағат 2-де Татарстанның Менделеевский шәһәр мәхкәмәсендә Ирек Мортазинның үзен иреккә чыгаруны сорап бирген мөрәҗәгате каралачак. Мортазинның Мәскәүдәге адвокаты Юрий Зак утырышка бармый, чөнки аның нәтиҗәсе алдан билгеле. Бу хакта без Ирек Мортазин белән сөйләштек, ди Зак.
Заседание достаточно формальное. Мы с Ириком Незакиевичем обменялись мнениями по этому поводу и пришли к заключению, что мое участие там не обязательно. Вот, там будет его интересы представлять местный адвокат, насколько мне известно. А мое участие не обязательно, потому что, как считает сам господин Муртазин, шансы на то, что завтра будет решен вопрос в его пользу, они чисто теоретические. А ему будет отказано, скорее всего.
Адвокат Юрий Зак, Ирек Муртазин, иртәгә Татарстанның Менделеевский шәһәр мәхкәмәсендә хөкем җәзасы беткәнче иреккә чыгарылар дип ышанмый. Билгеле булганча, Муртазин 282-нче маддәнең социаль төркемгә нәфрәт уяту өлеше турындагы бүлеге нигезендә гаепләнеп, 1 ел 9 айга төрмәгә утыртылды. Юрий Зак 282-нче маддәнең бу өлешен Конституцион мәхкәмәгә шикаять итәргә әзерләнә. Чөнки ул аны буталчык дип саный. Зак җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү фонды социологларына да мөрәҗәгать иткән һәм алар да социаль төркемнең бик киң мәгънәле булуын әйткән. Русия җинаят кодексының бу маддәсе милләтара нәфрәт нигезендә яисә социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләп 5 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Быел апрельдә инде интернетта Русия президентыннан әлеге экстремистик маддәне кире кагуны сораган мөрәҗәгать астында имза җыю башланган иде. Чөнки маддә нигезендә бик күп хукук яклаучылар хөкем ителде. Җәмәгатьчелек бу эшләрне хәрәмләшү дип саный. Бу мәддә хәзер Татарстанда да еш кулланыла башлады. Мисал өчен Татарстанда гына әлеге мәддә белән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова 1 ел шартлы җәзага тартылды. Мәхкәмә утырышларына килгәндә исә иртәгә шулай ук Владимир өлкә мәхкәмәсендә Айгөл Мәхмүтова эше каралачак. Аның вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап биргән мөрәҗәгате бер тапкыр кире кагылды. Адвокатлар мәхкәмәгә тагын бер мәртәбә бирде һәм Айгөлнең адвокаты Юрий Зак иртәгә Владимирга бара. Анда Ирек Муртазин эшенә караганда өмет аз гына күбрәк ди ул. Мәскәүдәге Судьба Кузьминок исемле бер район газета баш мөхәррире Янау белән акча таләп итүдә һәм ялган белән үзләштерүдә гаепләнеп 5.5 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Кеше хокукларын яклаучылар әйтүенчә, Мәхмүтова балалар мәйданчыгында рөхсәтсез гаражлар төзүгә каршы мәкалә язып чыкканнан соң аңа каршы ялган җинаять эше оештырылган. Ирек Муртазин һәм Айгөл Мәхмүтова эшләре турында, мәхкәмә карарлары турында иң соңгы мәгълүмат иртәгә Азатлык дулкыннарында һәм интернетта булачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Һәм мәхкәмә эшләре турында дәвам итәбез. Сембердә Наил Микеев һәм Рауил Тимербулатов эшен караучы хөкемдәр Ольга Ерофеева буштан баш тарту сәбәпле ул башка хөкемдәр Елена Кашкарова тапшырылды. Әлеге ике милли хәрәкәт активисты 2009 елда Казанның Явыз Иван тарафыннан яулап алынуын искә алу җыенында урысларны кимсетүче милләтара низак чыгаручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә Микеев белән Тимербулатов өстеннән мәхкәмә өр-яңадан башланды. Сәбәбе элекке судья Ольга Ерофеевның бу эштән баш тарту аркасында икән. Әлеге эшне Елена Кашкароваға тапшырганнар булып чыкты. Ә моның сәбәпләре турында фаразлар корырга гына кала. Мәхкәмәне күзәтеп баручылар бу турыда ни уйлар икән? Милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров менә ничек аңлата.
Әгәр дә сенатор уйлап шәсәнгә сүз после сүзләр инде, дәсәндә булгач, анда бит приговорны осуштырыргә бер ярты сәгатьлек эшкенә кирәк иде. Шуңа күрә уйларга мөмкин, что монда бу уенны чыгыргач китергә уйлагандыр.
Туган тел ишмас активисты Риалгар Исламов та шундыйрак фикердә.
Урак бетерет и идут кенилны, нәтиҗә килеп чыкты, прокурор иң каты әйтелүе бинде, ул әйтүсе фикерләрен әйтте, судьяга калды, үз фикерен әйтергә, ул әсенә йомшаграк була прокурорына. Әмма шул ук вакыт, Мәскәүдә бергәләшү булды, Манеж майданында. И имеш кешеләрдән ишеттем, аннан шалтыратканнар маган, судьяның карарын калдырдылар бу елга, башка судьяны бергәннәр, и бүтән нәрсәне яңадан башладылар. Сузырга-сузырга, кешеләрне куркытырга, значит, ризасызлык кешеләрнеке булырга тиеш, ярылларын байга каршы түгел, милләт-милләткә каршы.
Гаепләнүче Наил Микеев та шулайрак уйлый.
Беренче судья Ерофеева иде. Ул тыңлады арты заседание, һәм дә нәтиҗәгә килде, һәм дә мөселманнар гаепсез диеп, шундый вердикт чыгарды максы креде, ләкин аларга шундый мөмкинлек бирмәделәр. И чыгардылар, ул авырый, аларга ярамы дип, үзгә судьяга тапшырдылар эшне.
Үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Мәхкәмәнең 12 декабрьдә булган утырышында аның дәвамын 24 гыйнварга билгеләгәннәр иде. Шундый озакка сузылуның сәбәбе дә хәзер аңлашылды. Элекке судья баш тарткач, яңасына әзерләнү вакыты кирәк булгандыр. Ә яңа судья эшне тизрәк тоткан булып чыга. Мәхкәмәнең үзенә килсәк, аның ахыры әле дә күренми. Утырышта эш шаһиттан сорау алдылар. 2009 елгы хатир көне пикетында булган Риалгар Исламов, Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе һәм Наил Микеевнең хәләл җефете Майса ханымнан. Ә мәхкәмәнең ахыры әлегә күренми дә кебек. Соңгы утырыш шул эш шаһиттан соң полковник прокурор ханымның 2 сәгатьтән артык сузылган чыгышы белән генә чикләнде. Хәер, чыгыш дип атау кыен да инде. Ул җинаятьчылар кылган гамәлләр турындагы мәгълүматлар тупланган 4 папка эчендәге документлар исемлеге белән таныштырды. Элекке утырышта да нәкъ шулай итеп катнашучыларның түземлелеген сынаган иде инде ул. Югыйсә, анда тупланган документларның атамаларын белү кемгә кирәклеге дә аңлашылмый. Суд ахырында бигрәк тә. Гадәттә мәхкәмә ахырында прокурор җинаятьченең кыңгыр гамәлләрен санап үтеп, аның гаебен расларга һәм нинди карар кылырга кирәклеге турында сүз тота. Монысы булмады. Бәлки адвокатның сәгать күрсәтеп, аны туктату аркасындадыр. Туктатмаган булса тагын күпме вакытны алыр иде прокурор. Анысы мәгълүм түгел. Мәхкәмәнең киләсе утырышы исә 2 көн аша булачак. Мәхкәмәне Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы Сембер.
Қазанда 3-нче тапкыр яш керәшен җырчыларының туым җындызы фестивале үтте. Быел фестиваль республика дәрәҗәсенә күтәрелде, әммә туым җындызын төбәк ара чара дияргә була. Катнашучылар Казан, Чаллы, Түбән Камыш шәһәреннән, Зәй, Мамады, Чистай районнарыннан гына килеп калмады, Башкортстанның Бакалы районыннан да кунаклар килде. Фестивальдә 13 яшьтән алып 30 яшькәчә булган конкурсантлар катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Йондызы фестивалін Татарстан һәм Казан көрәшен ойышмалары үткәрде. Фестивальдә 30-дан артык салис, 10-дан артык фольклор ансамбльләре катнашты. Республика көрәшен ойышмасының башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Белоусова сүзләренчә, киләчәктә фестивальдә Чиләбе, Удмуртия көрәшеннәре дә катнашса, Туым Йондызы фестивале Россия күләмендә дә үтә башларга мөмкин.
Шуңа таба бара без киләсе елга нәгыйбәтләрне дә Чиләбе өлкәсендә яшәүче нәгыйбәтләрне дә чакырырбыз дип торабыз. Һәм инде менә шушы безнең менә бу фестивальне күреп, тагын да балалар коллективлары барлыкка килер, һәм инде әле түбән дәрәҗәдәгеләре югарырак дәрәҗәгә күтәрелер дип өметләнәбез, чөнки үрнәк алыр коллективлар һәм солистлар бар. Менә аларга карап безнең яшьләребез үсәрләр дип ышанабыз һәм әлбәттә Россия күләм конкурсына әйләнер дип өметләнәбез.
Диде Людмила Белоусова. Быел фестиваль беренче тапкыр сайлап алу туры белән узды. Сынау туры иртәнге унда башланып китеп, беренче урынны алучылар, лауреатлар гала-концертта катнашты. Яшьләрне фольклорчы Геннадий Макаров, Татарстанның халык артисты Лидия Ахмәтова, шагыйре Луиза Янсуар, Камал театры артисты Наил Дунай, көрәшен киеме белгече Валентина Максимова бәяләде. Гала-концертка Татарстан көрәшеннәре оешмасы рәисе, Акбарс холдинг оешмасы җитәкчесе Иван Егоров, шулай ук президент аппараты Татар конгрессы вәкилләре килде. Туым Йондызы фестивалінің жюри рәйісі фольклорчы Геннадий Макаров татарны крәшін фольклоры ярдәмендә яңартып була дип саный. Чөнки татар фольклоры әллүки белән тәфтиләү көйләренә генә кайтып калды. Шулай ук мишәр көйләре дә дөньяга чыгаруны көтеп ята, ди Геннадий Макаров.
Әйтик, менә Мәскәүгә барсак, антыда фольклор шундый конкурслары була. Әгәр дә Рязань, Псков, Ростов, анда Вологда жырларын жырлыйлар, әгәр дә диалектлар туры килмәсә, все, свободен, уже аларны кабылда итмиләр. Шуңа күрә мәлки киләре бүген ишетелде бераз, әмма әле мәлкиләр Кайбыш районы пока булмады бездә. Әй бит, без сөенәбез, Башкортстанның Бакалы районы булды. Ә Бакалы районының үзенчәлекләре бик кыйммәтле, шулай да әле Илеш районы булмады. Илеш киләре ис киткеш, Базгыя киләре инде аннан да арттыра. Базгыялар да юк әле пока. Шуннан әле бүген безнең нагыйбәтләребез юк. Аларның киләре шулай ук ис киткеш. Мамадышлар шундый дөрел кубып килделәр. Мамадыштан без бик зур өмет итәбез алдагы көндә. Чын Мамадыш киләрен ишетербез дип. Чын мамадышча әйтеп, мамадышның чын кәрешенчә киләрен саклар өчен яшьләребезне өйрәтергә тиешле. Әгәр дә яшьләребез шулай җырлый белсә, димәк, безнең 21-нче гасырда да әле безнең дәвамыбыз булыр.
Диде Туым Йондызы фестивалінің жюри рәйісі Геннадий Макаров. Жюриға иң зур бүләк гран-прины белгіләу шактый ауыр болды. Чөнки күпләр зур әзерлік белән килгән. Шулай да жюри Бәрмәнчек ансамбле жыршысы Эльвира Камалованың крәшен жырын борынғы шәйті башқаруын искә алып, аңа гран-при тапшырды. Фестиваль җиңүчеләренә Туган айлар газеты, Бәрмәнчек ансамбле, Казан һәм яшьләр оешмасы исеменнән махсус бүләкләр дә тапшырылды. Дөрес бүләкләрнең күбесе Башкортстан кунакларына бирелде. Гран-при иясе исә телевизорлы булды.
Yeah.
Казанда узган Кирешин жаршыларның Туым жындызы фестивалінде Башқыртстанның Бақалы районынан келген қонақларының шығышы еді. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Тапшыруыбызның екінші артысында Башқыртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Әхәзір микрофон алдында соңғы хабарлар білен Наиф Ақмал.
Туниста яңа хөкүмәт игълан итүлү көтүлгәндә, башкаларда җыелган протестчыларны куып таратуу өчен полиция су сиптергичләр һәм күз яшьләндерү газы кулланды. Демонстрациягә чыккан бер ничә йөз кеше илдән качарга мәҗбүр булган президент Зин әл-Абидин бин Гали фиркасының хакимияттан китүен таләп итте. Узган атнада Туниста гадәттән тыш вазгыять игълан итүлеп, урам җыеннары үткәрү тыелды. Тунис премьер-министры Мөхәммәд Гануши илнең яңа милли бердәмлек хөкүмәтен дүшәмбе игълан итү мөмкинлеген белдерде. Милли бердәмлек коалициясенә 3 оппозиция җитәкчесенең кушылырга җыенуы да әйтелә. Бенгалиның туганнары илдән ашыгыч рәвештә качканда үзләре белән тонна ярым алтын алып китүдә шикләнелә. Франциянең Le Monde газета язуынча, күзләү мәгълүматларына караганда, Бенгалиның икенче хатыны Үзәк банктан 65 миллион долларлык алтын таләп итеп алган. Әмма Тунис Үзәк банкы Le Monde-ка бу мәгълүматны расламаган. Пакистанның төньяк көнбатышында микроавтобус шартлаудан кимендә 15 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Хангу шәһәреннән Кахат шәһәренә баручы микроавтобуста бомбамы, газ ягулыгымы шартлаганлыгы әлегә ачык түгел. Ике зур күзәтүчеләр төркеме Суданда үткән Көньяк Суданның бәйсезлеге турындагы референдум нәтиҗәләре ышанычка лаек дип белдерде. Американың Джимми Картер үзәге референдумны оештыру һәм үткәрү эшләре гомумән алганда халыкара стандартларга туры килде диде. Европа берлеге күзәтүчеләре төркеме христианнар яшәгән Көньякның мусульманнар яшәгән Төньяктан аерылу референдумы тыныч үтте дип белдерде. 9-15 гыйнварда үткән референдумның беренчел нәтиҗәләренә караганда бәйсезлек тарафдарлары җиңеп чыгарга охшый. Кабарда Балкарда Республика эчке эшләр министрлыгының элекке башлыгын саклаучы 2 ОМОН хезмәткәре үтерелде. Тикшерү комитетының төбәк идарәсе белдерүенчә, дүшәмбе иртән элекке түрәнең җәйләвеннән чыгучы машинаны билгесез кешеләр утка тоткан. Машинадагы милиционерлар шунда ук һәлак булган. Мәскәүдә бер үзбәк ватандашы үтерелде. Милиция белдерүенчә, Мәскәүнең төньяк көнчыгышында пышак белән күп мәртәбә кадалган 22 яшьлек ир мәйте табылган. Израиль саклану министры хезмәт фиркасы башлыгы Әхүд Барак фиркадан китүен белдерде. Барак шул ук фиркадан булган тагын 4 депутат белән бергәләп парламентта яңа фракция оештырырга җыена. Шул ук вакытта ул премьер-министр Биньямин Нетаньяху җитәкчелегендәге хакимият коалициясеннән чыкмас дип көтелә. Казанда узган якшәмбедә фашизмга каршы көрәшүче антифа хәрәкәте вәкилләре белән Рубин футбол такымы җанатарлары булган урыс милләтчеләре арасында бәрелеш булды. 25-ләп үсмер Русиядә урыс булмаган халыкларга каршы чыгучы урам чараларына тилектәшлек йөзеннән Казан урамнары буйлап милләтче урыс шигарьләре кычкырып барганда, аларга антифа хәрәкәте вәкилләре һөҗүм иткән һәм аларны куып тараткан.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә нашаласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Благова районында яшәүче шагыйра Фәйнера Ибраһимова үз иҗатын бүген Уфага алып килде. Республика язучылар берлегенең татар язучыларын берләштерүче бүлек башлыгы Рафис Сабитов сүзләренә караганда, узган җәй яңгыр булмагач бакчада әйбер үсмәде, эш аз булды, шуңа халык шигырьләр күп язды. Фәйнера Ибраһимованың үткен телле иҗатының бер җимеше бер шигырен тәкъдим итәбез.
Ун булдымы, төш булдымы, аңларга җитми кешем, комиссия килгән имеш. Торар тикшерер өчен. Тикшерүче иптәшләрнең йөзләре җитди икән, миңа чын белгеч булырга күп нәрсә җитми икән. Эшен шәптән түгелделәр, фото өстендә хата, дәресендә җитешсезлек күзгә бәрелеп ята, тема озак аңлатылган сүз белән уйнаганмын, бик кирәкле урыннарда елмаеп куймаганмын, балалар мәсьәлә шише җавап бирә шотнатып, каян өйрәнгәннәр дип үзем торам шак катып, тик мөхтәбәр комиссия хата тапты тагында, басып сөйләү тиеш икән. Тактаның уң ягында, инде булды үтте дисәм, башым гына беткере, бер планның бер җирендә төшеп калган өтере, каушавымнан агарынып, торам үләрдәй булып, комиссия әгъзаларын тотып үбәрдәй булып, ын булдымы, төш булдымы, бөтен дөнья булганды, искә дә төшерә алмыйм тагын ниләр булганны, қолдым босып, йонып пішіп, іште ұтлар күйретіп, комиссия қойтып кетті, ұқытырға үйретіп.
Башқұртстанның Благовар районында ешеп ижат үйтіше шағира Фейнира Ибрахимова болды бұл.
Уфада сишенбе көнне башкала хакимияты бинасы
кайтыда. Баймакта Урыс православ чиркеуи янган.
Урай районунда Республика прокурору Сергей Хуркин
эте. Гарасетдә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15-нче гыйнвар көнне Буэнос-Айреста Дакар ралли марафоны тәмамланды. Әлеге халыгара ярышта йөк машиналары категориясендә 1-4 урынны Чалының КамАЗ Мастер такымы яулады. Тулырак мәгълүматтан Казаннан Райнур Шакир.
Шоулы узышысы Владимир Чагин 2011 ел Дакарында 7-нче мәртәбә җиңүгә ирешсә, 2-нче урынны шулай ук Татарстан спортчылары Фирдәүс Кабиров, 3-нче урынны Эдуард Николаев һәм 4-нче урынны Илгизәр Мәрдиев алды. Гомум хисапта исә КамАЗ мастер такымы 1-нче урынга чыкты. Шуны да әйтергә кирәк, КамАЗлар бу раллидә 10-нче мәртәбә зур уңышка иреште. Полча кушаматлы узышчы Владимир Чагинның беренче һәм Фирдәүс Кабировның икенче урынны алулары беркемне дә шаккатырмады диярлек. Чөнки аларның Дакарда гел призлы урыннарына яулавы хәзер инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Бу раллида беренче мәртәбә йөртүче буларак катнашкан Эдуард Николаевның атаклы шетел узышчыларын артта калдырып, өченче урынны алуын исә белгечләр бик зур уңыш буларак бәяләде. Аны быелгы чемпион Владимир Чагинды үзем пенсиягә җыенмасам да, Эдуардта бик зур мөмкинлекләр күрәм дип билгеләп үтте. Владимир Чагин быелгы раллида 7-нче мәртәбә җиңеп, бу ярышның рекордын куйды. Ул әле тагын 2 рекорд иясе булып кала бирә. Чагин Дакарда әле беркем дә ирешә алмаган 63 этапта җиңүче һәм бер раллида 9 этапта беренче булып килүче ярышчы исемендә йөртә. Татарстанлыларның иң зур көндәшләре голландиялы Жерар де Рой һәм чех Алеш Олопрайс бу елгы ярышта катнашсалар да финишка килеп җитә алмады. Бу спортчыларның беренчесе сәламәтлеге какшап башлангыч этапларның берсендә үк ярышудан баш тартты. Ә икенчесе 9-нчы этапта машинасы сафтан чыгып, тиешле ком дюнасыннан уза алмады һәм нәтиҗәдә хөкемдарларның дисквалификациясенә дучар калды. Әлеге ике вакыйга шаулы спортчыларның физик яктан да, техник яктан да ярышка яхшы хәзерләнгәнлеген ачык күрсәтте. Быелгы ралли Татарстан спортчыларының зур җиңүләре һәм рекордлары белән шулай итеп артта калды. Киләсе ярышның кайда узачагы март аенда билгеле булачак. Бу хакта журналистларга ярышның оештыру комитеты җитәкчесе Этьен Лавин хәбәр иткәнчә, раллины уздырырга теләүче илләр арасында Аргентина, Бразилия һәм Перу тора икән. Быел Чили һәм Аргентина юлларында һәм ҡом шүлләрендә узған авторалида 51 илдән 67 йөк машинасы, 170 мотоцикл, 140 автомобиль ҡатнашты. 13 этаптан торған раллида узышчылар 9500 чакрым йол үтте. Дакар Көньяк Америкада 3-нче йыл рәттән ойыштырылды. Оңа кадәр Африкада уздырылып килгән Дакар раллие 2008 елда террор актлары куркынычы булганга күрә үткәрелмәде һәм алдагы елларда Көньяк Америка кыйтқасына күчерелде.
Быелгы Дакар узышы йомгаклары белән Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта бүген тарихи сәхифә булачак. Ул сәхифәдә без профессор Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исеменнән өзекләр тәкъдим итәбез. Бу соңрак хәзер исә Нәҗип Җиһанов туына 100 ел тулынгайыннан күренекле композиторга багышланган чаралар Татарстанда ел буе дәвам итәчәк. 8 опера һәм 3 балетка көй язган һәм ачылуга Кашкын операсы куелган Татар Дәүләт академия опера һәм балет театры гына татар сәнгатенең бу өлешенә битарафлыгын күрсәтүне дәвам итә. Монда бары тик Җиһановның Җәлил операсыннан арийләр башкарыла. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан булачак чаралар һәм Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында үткән ачык гыйльми шура утырышы турында сөйләр.
2011 елда Нәҗип Җихановка багышланган чаралар Татарстанда ел буе дәвам итәчәк. Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе исә 2011 елны күренекле шәхес елы дип игълан иткән. Профессор Зилә Сыңгатуллина әйтүенчә, әлеге уку йортында укучыларның һәм укытучыларның ел буе концертлары дәвам итәчәк. 15 гыйнвар көнне республиканың сәнгатькәрләре, югары уку йортлары вәкилләре, студентлар Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына җыелды. Консерватория гыйлми шурасының киңәйтелгән утырышы дип аталган бу чара вакытында композитор хакында иң җылы сүзләр генә әйтелде. Туган ягы Җаектан да вәкилләр бар иде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгате дә укылды. Җиханов лаеклы рәвештә халкыбызның бөек уллары исәбенә керә. Аның иҗаты татар милли музыкаль мәдәнияты үсешендә яңа чор башлаган дип белдерә президент. Җихановны классик музыканың күп жанрларында беренче булып иҗат иткән кеше буларак та билгеләп үтә. Ул безгә бай мирас калдырды. Искиткеч осталыгы, киләренең кабатланмас аһәңе, музыкаль образларының матурлыгы аркасында аның иҗаты Татарстаннан читтә дә киң таралды. Ә инде Кырлай симфоник поэмасы, татар темасына сюита, Сабантуй симфониясе һәм башка әсәрләр аша татар симфония музыкасы Русия мәдәниятендә үзенчәлекле күренеш буларак танылды, диелә Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, Нәҗип Җиханов Идел буендагы халыкларның гына түгел, Татарстаннан бик еракта булган Тува һәм Коми республикаларында да музыка үстерүгә өлеш керткән кеше, чөнки аларның күп кенә музыкантлары Казан консерваториясендә белем алган. Гыйлми шураның киңәйтелгән утырышында сәламләү чыгышларыннан соң Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында Җихановның икенче симфониясе Сабантуйны тыңлады. Гыйлми шураның киңәйтелгән утырышында сәламләү чыгышларыннан соң Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында Җихановның икенче симфониясе Сабантуйны тыңладылар. 1968 елда консерваторияның актлар залында бу симфонияның премьерасы булган. Шуннан соң 2 ел узгач композитор СССР дәүләт бүләген алган.
Җиханов бит ул бит күп кырлы симфоник та язган, опералар язган. Романслар, балетлар, ул безнең инде бар нәрсә, теге урыслар әйтмешли, Жиганов это наше все. Чөнки Казанның сәнгате мәдәнияте менә аның булуы без Жигановка бурычлы, чөнки ул симфоник оркестрында ул ачты. Опера театрда аңа бурычлы, консерваторияда инде әйтәсе дә юк. Һәм дә инде аның нихәтлем язган музыкасы бар. Ул зур бер хәзинә.
Дип белдерде Зилә Сыңгатуллина. Нәҗип Җиханов 1938 елда беренче операсы «Кашкын»ны яза. Бер елдан соң бу әсәр яңа ачылган Татар дәүләт опера һәм балет театрында куела. Муса Җәлил белән якыннан аралаша башлагач, шагыйрь Җихановка үзенең «Алтынчәч» поэмасына опера язарга сорый. Муса Җәлил моңа кадәр Мәскәүдәге бер композиторга да «Алтынчәчкә» көй яздырып карый, әмма ул бик коры чыккан була. Җиханов язган операның премьерасы исә 1941 елның июлендә була. Муса Җәлилгә сатлыкҗан тамгасы салынганнан соң Нәҗип Җиханов драматург Әхмәт Фәйзи белән шагыйрь исемле опера иҗат итә. Андагы төп герой Нияз Уралов Җәлил кебек үк фашистларга әсирлеккә эләгә һәм шунда һәлак була. Спектакль 1947 елда сәхнәгә чыга һәм зур уңыш белән бара. Әмма берникадәр вакыттан соң хакимияттә утыручылар бу герой Сатлыкҗан Җәлилнең үрнәге булуын аңлый һәм әсәрне репертуардан төшереп калдыра. 1953 елда инде шагыйрь исеме акланганнан соң Җиханов шагыйрь операсы нигезендә Җәлил операсын яза.
Oh,
Сынгатулин Нажихановның индигіне әсәрі, операсы, симфониясы, балеты болмасын, кештілерді әгіне ятмеше, халық күңілін де суғарсын иді деген тілекті.
Өзі біздің республика үшін ол театр шілемей, ол бет шеттігі Голландия үшін ғына гіл әзірленелер, әзірленелер, бүтін постановкалар шуңағына құрылған. Өзі біздің татар кішілері бізге аны қойарға керек. Татарлар на кемсітмәске олар аңлай юғары музыканы, операны ярата, біздің публика бар. Олар айта, эй, татар әсәріне кіші үрімейді. Нішлай бүрімәсін. Қойарға керек, әшілерге керек. Ол бет Шаляпин фестивалі өзінен өзігіне келіп шықмай, анда әшілейлер алар, кіші келсін үшін. Бік нығы әшілейлер. Құрмет бұларға тейш татар музыкасына. Балетларымыз міне деген ятай. Операларымыз татар язылғаннары көп ме? Олар айта, язмайлар бетті. Язмайлар деп түгіл, язғаннарын қойарға керек. Алтын фонд бізде бік зор.
Дүріс, Нәжип Жихановның 100 жылдығы оңайынан башқарасы шаралар арасында опера хан балет театры 2011 жылда Жәлил операсын концерт рәушіндә көрсетәшәк. Айырым арьялар башқарылыр мұғайын. Әміне 6 шешіні Қазан консерваториясының опера студиясы қоярға жиына. Жиханов ижат итә башлаған Сары Ләк-Ләк балетын Любовский ижат итеп бітірә. Бу әсәр Жихановның 100 жылдығы оңайынан Мәскәү дәүләт Рус балеты театрында қойылашак. 2011 елда Жиханов язған кейлер китап болып басылып шығашак. Жихановның музыкаль елдызлығы деп аталған мультимедия дискта симфония, опера һәм камера инструменталь әсәрләре урын алашак. Нәжип Жиханов 1958 елда Тукай бүләгенә ия була. 3 тапкыр аңа СССРның дәүләт бүләге тапшырыла. СССРның халык артисты, социалистик хезмәт герое. 1939 елдан 77 елға қадар ТССР композиторлар бірлігінің идара рәйісі була. 41-43 елларда татар опера һәм балет театрының сәнгать жетекшісі. 1945 елдан ғұмырының соңғы күненә қадар Қазан консерваториясының ректоры болып ішілей. 8 опера шул есептен 6 шеш, һәм Жәлиліні де ижат ете, 3 балетқа күй яза. 17 симфония, симфоник поэмалар, овертюралар, сюитлар, камера инструменталь әсәрләр, романслар һәм жырлар авторы ол.
Yeah.
Нәҗип Җиһановның 100 еллыгына багышланган чаралар турында Наил Алан сөйләде. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез сезгә. Бүген 7-нче тапшыруны тыңлагыз.
Татар башкортта чын мәгънәсендә буржуазия сыйныфы булган дип әйтү бәлки дөресек булмас. Шиксез, татар байлары, фабрикантлары, хөнәрхәнә һәм кибет хуҗалары турында сөйләргә мөмкин, ләкин алар да гади татар башкортлар кебек үк милли изүгә дучар була. Әйтик, аларның рус фабрикантлары белән бер тигез көндәшлек итүен тоткарлаучы кануннар һәм фәрманнар байтак чыгарылган. Ягъни татар башкортның байы да, фәкыйре дә патша хакимияте күзлегеннән караганда бер үк дәрәҗәдә шикле кеше булган.
Тик шулай да татарлар арасында шикләнгән мөмкинлекләрдән файдалану аркасында булса да, урыслар белән ярышырлык сәүдәгәрләр сыйныфы барлыкка килгән. Казанда Арысланов, Үтәмешев, Азимов, Сәйдәшев кебек сәүдәгәрләр танылган. Күп кенә татарлар вак сәүдә белән шөгыльләнгән, кешерәк остаханәләр тоткан. Мәсәлән, Самардагы хөнәрханәләрнең шактыйын татарлар тотканы, иң танылган вак сәүдәгәрләрнең берсе Мортазин булганы билгеле. Астраханда бер туган яһудиннар Иран белән сәүдә иткәннәр. Сембердә Бахшев, Абушевлар атаклы сәүдәгәрләрдән исәпләнгән. Абушевның 1913 елда татарлар өчен мәктәп төзүтергәне дә мәгълүм.
Ырымбурда татар сәүдәгәрләре башкарган сәүдә эшләре күләменең 50% мәшһүр бер туган Хөсәйиновларга туры килгән. Акчалата бу процентлар 16 миллиард сум тәшкил иткән. Гомумән, Ырымбур һәм Уфа губерналарында халыкның якынча 6% теге яки бу төр сәүдә белән шөгыльләнгән. Олар 33 авылда һәр ел билгеле бер вакытта ярминкәләр оештырган. Алардан тыш ихтияҗга карап башка ярминкәләр дә уздырылган. Мәсәлән, 1911 елда Уфада 151 шундый ярминкә оештырылган. Рәсми бер документның эчтәлегенә караганда, Сембер өязенең Шембелей һәм Петриалексинск волычларында яшәүче күп кенә кешеләр елның билгеле бер көннәрендә сәүдә итү өчен читкә китә торган булган. Кайбер волычларда балый һәм урта яшьтәге бөтен халык сәүдә белән шөгыльләнгән. Ләкин бу мәгълүматлар татарлар бары тик сату итеп көн күргән яки сәүдә белән шөгыльләнгән һәркем бай яки урта хәле булган дигән сүз түгел. 1879 елгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда 47687 кеше үзләренең хөнәрен сәүдәгәр дип яздырган. Бу сан төбәктә яшәгән халык саны белән чагыштырганда 2%-тан артмый.
Кайбер татарлар эшләрен киңәйтеп, ширкәт ачу дәрәҗәсенә ирешә. Әгәр 1892 елда бары тик 10 татар ширкәте булса, 1911 елда алар саны 90-га, 14-нче елда исә 154-кә җитә. Арада фәкать 18-е генә эре сәнәгать әйберләре сата, калганнары тире, терлек, ит, азык-төлек, кәгазь һәм башка шуның ише көндәлек кирәк-яраклар сату белән шөгыльләнә. Эре ширкәтләрнең берсе буларак Казахстанның Семипалатинский шәһәрендә урнашкан һәм капиталы 440 мең сум булган наследники Садыка Мусина фирмасын күрсәтергә була. Шул ук шәһәрдәге икенче эре ширкәткә Хәмитова хуҗа була. Бу ширкәтнең капиталы 250 мең сум тәшкил итә. Яушевлар ширкәтенең фабрикалары Троицки һәм Ырымбурда урнашкан була. Аның еллык сәүдә әйләнеше 1 миллион 190 мең сумга җитә. Маллары Үзәк Русиядә, Сибирдә һәм Урта Азиядә сатыла.
Әлбәттә, татар ширкәтләренең мөлкәте урысныкы белән чагыштырганда кичерәк була. Бары 8 татар ширкәтенең капиталы 100 мең сумнан арта. Татар ширкәтләре зур күләмдә тукымалар, шулай ук азык-төлек һәм тире кебек товар саткан. 154 ширкәтнең 23-е Казакъ җирендә, 15-е хәзерге Үзбәкстан биләмәләрендә урнашкан. 1914 елда татар сәүдәгәрләре җәмгысы 5 миллион сум чамасы мәкъдәрдәге мөлкәткә ия булган.
Татарлар арасында 19-нче гасыр ахыры, 20-нче гасыр башында аз булса да фабрикантлар да күренә. 1897 елда орыс эшкуарлары Казан губернасында 135 фабрика яисә хөнәрханәгә ие була. Барлык җитештерү күләменең 90% алар өлешенә төшә. Татар байлары 11 şirkәттә барлык продукциянең 7.8% җитештергән. 1903 елда хәл әлләни үзгәрми. Саннар урысларда 88%, татарда 9% күләмендә була. 1913 елда исә урыс фирмаларының саны 187-гә җитеп, җитештерү күләмендәге пайлары 91%-ка кадәр арта. Татар кәсәбәләре саны бераз артса да, җитештерүдәге өлешләре 4%-кына булып кала. Бадыр Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душанбе азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә тыңлый һәм укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Субтитры сделал DimaTorzok.